Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buhaġa.
Nsalmilkom mill-studios ta' Campus FM jiena Selim Buhaġar flimkien mal-professur Charles Briffa nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku. Sensiela li qed waslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' din is-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Charles, nisimgħu ħafna drabi il-kelma interpretu. Għandna xi kliem qadim?
Eħe, hemm interessanti din għaliex. Jekk aħna ħarsu li l-ġrajja Maltija, bħal ma taf il-ġrajja Maltija hemm imlija politika militari ħafna drabi sewa u aħna biex indaħħal dak li se ngħid fil-kuntest storiku tiegħu, infakkar li aħna minn dejjem konna maħkumin minn pajjiżi oħrajn, sewa, u allura dejjem kien hemm lingwi oħrajn involuti. Issa, storikament insibu l-kelma Turċman. Turċman tfisser interpretu, wieħed li interpreta. Mela, aħna nimmaġinaw, sewa, li kien ikun hemm il-ħakkiema għandhom il-lingwa tagħhom fil-pajjiż. U ikollhom kwestjoni pereżempju man-nies lokali li ma kienux jafu bil-lingwa tagħhom allura jridu t-Turċman dak li jinterpreta. Però t-Turċman kien ukoll kellu funzjoni ħafna iktar importanti fil-politika tal-istat għaliex għax kien l-interpretu statali. Jiġifieri meta pajjiż jiddilja ma' pajjiż ieħor kien ikollhom il-bniedem ta' nofs it-Turċman, sewa, illi kien jinterpreta. Jiġifieri fuq u kienet ħafna drabi tiddependi il-kwistjoni wkoll tat-tilwim li kien ikollhom. Issa, il-kelma Turċman fil-Malti nsibu huwa Turċman, Turġman, Turġman. Dawna huma kollha ifissru interpretu sewa, jew kellha biex nkunu iktar eżatti traduttur. Turċman hekk tfisser traduttur bil-fom. Ġifieri għawet nidħlu fil-qasam ta' traduzzjoni bil-fom dak li llum qed ngħidu l-interpretar sewa jew wieħed li s-sena tiegħu kienet li jfisser lill-awtoritajiet dak li jingħad b'lingwa barranija. Innota l-kelma ifisser. Illum aħna ma tantx jisu nużaw il-kelma ifisser, imma nużaw il-kelma jittraduċi. Għaliex, għax meta inti qed tfisser, inti qed tagħti l-interpretazzjoni tiegħek, u l-interpretu illum ma jistax jagħti l-interpretazzjoni tiegħu, irid jittraduċi. Imma hawnhekk ifisser, iva, ġieli kien jagħti l-interpretazzjoni tiegħu, ġifieri wieħed irid ikun mitħlasew tal-politika, mitħlasew tal-politika attitudinali tal-pajjiż, u anke tal-pajjiż ieħor. Jiġifieri kien vera rid jifhem il-politika taż-żmien sewa. Issa aħna Turċman x'aktar xi li ħadniha mit-Taljan Turċiman Turċimanno. U il-verżjoni Turġman għax għandek iċ-ċoġġi rajt jistgħu dawn ivarjaw u jsiru iktar rotob jew jinbidlu, però Turġman insibuha wkoll fl-Arabi Turġuman. Għaliex? Għaliex dik il-kelma oriġinalment ġejja mit-Turk, Terkuman. U la ġejja mit-Turk allura għall-Arbi kienet faċilment tgħaddi mill-hemmhekk. Ġifieri hawn għandna kelma Turċman li aħna nistgħu ngħidu stajna ħadniha mit-Taljan għax imbagħad mit-Turk ġriet mal-Ewropa kollha. Nsibu hekka fl-Ingliż il-kelma. Stajna ħadniha mit-Taljan u stajna ħadniha mill-Arbi wkoll. Okay? Issa, semmejt l-Ingliż fil-Malti wkoll insibu aħna Dragoman illi hija verżjoni ta' Turċman u Dragoman, il-rib ħafna tal-Ingliż Dragoman, jimma naħseb xilħadnija mill-Ingliż imma naħseb il-ħadnija mit-Taljan Dragomanno. Ġifieri anke fit-Taljan għandha żewġ verżjonijiet din il-kelma. U il-verżjoni Dragoman ġejja mill-Grik, mill-Grik medjevali, li ħadha mill-Arbi. U l-Arbi ħadha mill-Aramajk. U hawnhekk qed tara daqsxejn il-ġirja li għamlet din il-kelma sewwa. Issa, għalina x'inhu l-importanti? Illi il-preżenza ta' din il-kelma qadima qed turi kemm anke hawn Malta kien hawn is-sena tal-interpretar diplomatiku, għax dik importanti sewwa. Dina kienet teżisti minn dejjem fil-gżejjer tagħna din is-sena. Issa, il-mistoqsija tista' tkun, allura aħna ma nistgħux illum nużaw Turċman minflok interpretu le. Għaliex kollox għandu il-kuntest tiegħu. Jiena tajt l-isfond storiku ta' Turċman u allura dawk l-assoċjazzjonijiet jibqgħu magħha, imwaħli magħha, interpretu illum. Interpretu ħafna drabi iġiblek u d-dimajnek xie konferenza, iġiblek u d-dimajnek il-boots tal-lingwi li emmek jitraduċu spontanjament, iġiblek u d-dimajnek l-Unjoni Ewropea u Turċman iġiblek diplomazija storika, per eżempju, kieku għed nikteb jiena fuq xiġrajja
fizmil il-kavalleri. Użajni aħna din il-kelma.
Turċman. Turċman naħseb jiena baqgħet tintuża sas-seklu 19. Dejjem fejn kien hemm il-bżonn ta' wieħed li jinterpreta. Il-kelma interpretar daħlet fis-seklu 20. Ftemna meta l-interpreta l-iktar li daħlet mit-tieni gwerra law. Tinsix illi fit-tieni gwerra wara dawk il-rati li kien hemm ta' Nuremberg kontra il-Nazis hemmhekk kellhom bżonn ħafna ta' interpreti. U allura il-kelma interpretu ħadet sew mal-pajjiżi kollha. U allura hawnhekk akkumulat l-importanza tagħha. Jiġifieri aħna fil-Malti rridu nagħmlu distinzjoni bejniethom dax, waħda hija storika. Sewa, u l-oħra hija iktar aġġornata għallu.
Sewa, mela ħanaddu għal xi ħaġa differenti. Charles, aħna meta niġu lura minn barra jgħidulna welcome back jew bentornato.
Issa dila s-lejn hija marbuta mal-fatt li aħna soltu ngħidu li aħna bilingwi, imma kultant ukoll ikonna l-użu ta' t-tielet lingwa, Italjan u xek, ġifieri ilu daqsxejn magħna wkoll l-Italjan, ġifieri aħna kważi iktar trilingwi jew multilingwi jekk trid, però ħalliha din il-kwistjoni tal-bilingwiżmu. Jew tal-multilingwiżmu. Il-biċċa hija li aħna inħobbu nużaw espressjonijiet u kliem barrani. U jsir parti minna. Sewa, bħal ma tgħid inti, welcome back, jew bentornato, jew nkella meta.
Filgħodu, bonġur.
Mhux hekk, jew nkella anke meta jkun hemm mewt, per eżempju, lungi ġorni. Minflok inti klomor. Issa, fil-Malti allura kif nistgħu ngħidu, jiena naħseb li l-aħjar forma hija merħba lura, jekk aħna rridu il-welcome back. Il-pija jien naħseb illi min jgħid bentornato jgħid welcome back welcome back. Però hija karatteristika tal-Malti attwali. X'irrid ngħid, jiġifieri welcome back u bentornato huma alternativi ta' merħba lura, right? U jistgħu jintużaw dana bħalma għandna affarijiet oħrajn aħna li nużaw l-Ingliż jew it-Taljan minflok. Il-Malti, il-klassika hija xelta, għandek xelta kbira. Ftemna, minflok ma tgħid għandek għażla kbira. Alright? U mbagħad tarġa' issib li meta jkunu qed jagħmlu l-komponimenti fl-edukazzjoni jgħidlek għandek choice hemmhekk. Ġifieri, dawna ma tistax tevithom dawn l-affarijiet. Għaliex huwa il-Malti illi qed jieħu mill-lingwi oħrajn, però huwa Malti ħaj.
Fakrukom li għadin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Islim Buħaġar u il-professur Charles Biffa. Is-sistema tal-kejl tat-tul.
Ejwa.
Għonek għanna ħafna storja marbuta
maħħadi. U storja interessanti, ma ħanuħdu għabicċa bicċa l net, aħna l-lum nużaw sistema metrika illi daħlet fosna sawa ma l-1979. Aħna fl-1979 libna għal sistema metrika sawa. U qabel l-1979 aħna konna nużaw il-sistema ħansejħela il-sistema Ingliża. Right, li kienet il-pulzir, sewa, li kellu zewċ ċentimetri punt ħamsa, il-xiber li kellu 26 ċentimetru, il-piet li kien 30 ċentimetru, sewa, il-jarda 19 ċentimetru, il-jarda, ġifiri kważi, aħna għadrit nejdu il-jarda kienet daqs metru, pero il-jarda mek kifet naraw hija inqas minn metru, sewa. Il-qama illi kella metru punt 8, il-qasba żewġ metri punt 1, u mbagħad kien hemm il-mil, sewa, kilometru punt 6. Issa, silejn, ħaġa għall-informazzjoni wkoll, jiena kif rajthom dawn, rajtom fuq sistema tradizjonali Maltija. Per eżempju, il-2.5 cm jiena rajta żewġ ċentimetri punt 5. Għaliex? Għaliex jekk aħna immorru bl-antik x'kienu jgħidu niesna? Żewġ pulzieri u nofs. Ara, il-fraction, il-frazzjoni qed tiġi wara żewġ pulzieri u nofs. Ettara, u jien imxejt ma dik. Però illum il-ġurnata wkoll tingħad.
Staw ngħidu 2.5 cm.
Eżatt. Għax influenza moderna mill-Ingliż.
Jiġifieri it-tnej li huma korretti.
Li huma huma korretti llum. Alright? Jiena għażilt illi mmur ma' tradizzjoni, però mbagħad naħseb jiena li eventwalment it-tradizzjonali sa jkollu jċedi ruħu għal-modern. Għaliex? Għax 2.5 cm hija ħafna iktar faċli li tgħidha llum. Qed niftehmu? Però aħna hawnhekk ukoll qed ngħidu ż-żewġ verżjonijiet. Issa. Jekk naqbżu daqsxejn dan il-perjodu, ħanajdulu perjodu Ingliż, sewa, u mmorru daqsxejn iktar lura fl-antik insibu li l-ġisem tal-bniedem kien jintuża għal-kejl. U kien interessanti, sa dan dina mhijiex karatteristika tal-Maltin, ma hija karatteristika ta' kull nazzjon. Fil-fatt anke nsibuha fost il-Rumani, Rumani klassiċi sewa. Naraw xi fdal minnu dax u wara kollox fadlinna konnessjoni ma' dan l-immodi. Per eżempju, aħna semmejna pulzir sewa. U il-pulzir, li ġejja mit-Taljan, però maħniex ċerti mill-li kif sar l-iżvilupp ta' pulzir, għax huwa interessanti. Fit-Taljan, per eżempju, jinsibu pulzeri, pulsino, pollice, u fl-isqal li jinsibu pulzeri, kollha jfissru saba, imma għarhom daqsxejn. M'għandhomx l-istess xaħta ta' pulzir, ftehmna ġifieri il-pulzir aħna, jew ta' qabilna insomma, tawa dik ix-xejra. Dik il-kelma, u pulzir u it-tul tas saba il-kbir mid-difer sal-ewwel aqsa. Alright, għandek issa aħna dritt illum ngħidu li huwa żewġ ċentimetri punt 5. Alright? Però naturalment dan it-tul mid-difer skont x'differ ikollok. Sal-ewwel aqsa jaf ikun differenti. Pereżempju jista' jvarja. Right? Però għaw dejjem aħna nieħdu il-ġisem ta' raġel Malti sewa li malti għat ma kienu twal, per eżempju, dejjem kienu jisu ta' nofs biex niftehmu, ġifieri ekti tieħu inti. Sewa, mbagħad għandna x-xiber, dina ġejja mill-arbi xibr li hija l-wisa tal-it li hu t-tul mis-seba l-kbir sas-seba ż-żgħir. Għalhekk għandek 26 cm hemmhekk ix-xiber. U jiena l-iktar li kont insiba dina fit-tfuliti hija meta konna nilħabu speċjalment ix-xixu, mbagħad it-toqgħod tot biex ix-xiber sewa. Il-kelma piet għadha tintuża ħafna llum sewwa mit-Taljan piede, is-sieq għaliex kienet tintuża is-sieq.
Ngħidu għall-fit hawnhekk.
Hemmhekk għandna fit sewwa u s-sieq bejgħu ħora għandha 30 cm sewwa, ġifieri noħduha hekk. Id-drieħ ukoll ġejja mill-arbi, drieħ sewwa li hu t-tul mis-seba' mis-seba mit-tarf tas-seba l-kbir, meta idejk tkun mitwa sal-abt. Sa taħt l-abtek. L-abt huwa bejn id-drieħ u s-sider. Għax anke jekk tajt lit jista' jkun tieqaf mal-pols. Sewa. Jiġifieri hawnhekk għandek kważi jarda jew nofs qama 98 cm sewa id-drieħ li kienet importanti u meta darba sebt dokument li kien qiegħed jispjega kif jitrakkaw l-imrikeb tal-kavalleri sewa id-drieħ kien jintuża spess fid-deskrizzjonijiet ta' daw, per eżempju li jkun fadallu, per eżempju, ħames id-drieħ kien jagħmlu, fhimna. U meta għandna l-qama. Il-qama fistatura ta' raġel sewa, il-qama li ġejja mill-arbi wkoll li hu t-tarf minn tarf għal ieħor tad-drajn miftuħin beraħ, ġifieri meta inti tiftaħ drajk beraħ għandek minn ponta taseba sal-ponta l-oħra dik hija l-qama mela hija ħafna itwal għalhekk għandek kważi 2 metri hemmhekk. Metru punt 88 cm.
Kien kejl speċifiku, huwa kejl speċifiku.
Iva. Tinsiex però wkoll hawnhekk qed nitkellmu f'perjodu meta il-qies, il-kejl, alright, huma ma kienux ikunu ifittxu l-eżattezza kif nagħmlu aħna, ġifieri aħna llum noqogħdu nfettqu anke għall-millimetru u anke għandna teknoloġija li turi anke frazzjoni ta' millimetru bħal ħin hu ġieli l-ħin ikollok anke frazzjoni ta' sekonda. Hawnhekk kien żmien li kollox għad dritt ħafna drabi kien ikun.
Ma per eżempju jekk nieħdu d-drieħ għandek 98 cm. Minflok metru.
Minflok metru, eħe, issa inti mbagħad tieħu l-idea ta' driħ u tajt dak bejwot u ieħor jekkieħu sewa. Ġifieri naturalment illum aħna qed insar fuq 98 cm, għax illum iktar xejdulu iktar nafuq. Però mbagħad għandek fattur ieħor. Dak fl-oriġini. Fl-oriġini l-affarijiet kienu jkunu ħafna drabi bej waħed u ieħor. Imma meta bdiet tiżviluppa l-affari, pereżempju jien nimmaġina fil-bini tad-dajes u tal-imrikeb l-affarijiet iridu jkunu eżatti. U hemm tibda tidħol 98 cm, ftehmna, allura mbagħad id-drieħ ħa kejl standard, jew kif se jaħtlu inti kejl speċifiku. Ftehmna, u hekk jibdew jiftehmu mbagħad. Hemm ukoll il-problema, dawn aħna skont il-kej lokali. Sewa, hemm ukoll il-problema li jista' jkun illi, per eżempju, il-piet hawnhekk ma kienx l-istess il-piet, per eżempju, ta' l-Ewropa ta' fuq. Forsi dawka kienu daqsxejn ikbar allura kien ikun daqsxejn ikbar.
Sewa. Mela. Floral tal-matrikola, Charles il-kandidati ma jitħallew jitkellmu bidjalett. Jiġifieri il-pronunzja tagħhom trid tkun standard.
So, issa, meta qegħdin nitkellmu fuq?
Id-dialett fl-eżamijiet hawnhekk.
Meta qed nitkellmu fuq dialett. Fl-eżamijiet għandna żewġ fatturi, l-importanza ta' dialett u l-funzjoni tal-eżami. L-eżami, l-funzjoni tiegħu hija li jittestja il-lingwa standard. Sewa, mela, inti semmejt l-oral, sewa, għax inti għati ma jitħallewx jitkellmu bil-dialett, il-pronunzja tagħhom titkun standard, mela allura ma jgħidlekx roġol ma jgħidlek raġel, għax inkella se jkun ippenalizzat. Sewa. Mela fil-pronunzja titkun standard. Hemm ċerti affarijiet li huma aċċettati. Sewa, pereżempju jekk jgħidlek tiegħu u tiegħu u tiegħu, dawna toħodhom għax huma mifruxin ħafna fl-Gżejjer Maltin. Allura dawk huma dialettali vera, imma huma ħafna iktar aċċettati minn meta għandek xi ħaġa bħal roġol, pereżempju, u ruġel. Ġifieri dawk għandek isu ċerti fatturi dialettali illi iva jidħlu fil-kurrent standard, ħażamik lek ieħor, każ ieħor. Għandek nies, pereżempju, minn ħalaxa jew kellha minn għawdex li jgħidu l-Knisja, minn flok Knisja, li twila ikar kroa. Dina wkoll ma tkunx ippenalizzata għalha għax dan huwa iktar marbut ma' aċċent, pereżempju.
Imma jekk il-persuna qiegħed jew qiegħda waqt eżami orali, hija ġusta li jiġu penalizzati meta dawn ilhom jitkellmu jgħidu roġol flok raġel mindu kienu żgħar.
L-eżami qed jittestja inti x'tgħallimt l-iskola u l-iskola.
Għabek mhux qed ngħidu għall-kidba imma xar nitkellmu.
Anke l-kliem. L-iskola ma jgħalmux biss il-kidba jgħalmu wkoll kif inti ġġib ruħek fis-soċjetà anke fid-diskors. U minn meta daħal l-oral tal-Malti fl-1992 sewa, l-iskajjer bdew jagħtu każ ukoll il-mod ta' kif jesprimu ruhom fid-diskors ukoll bil-fom. Ġifieri, inti tiżżomm f'moħħok għalhekk qed lek il-funzjoni tal-eżami. L-eżami irid jittestja inti x'tgħallimt. Sewa, tantu hekk li aħna nsejħulu sekk jew bil-Malti ċess, ċertifikat ta' edukazzjoni sekondarja, x'tgħallimt inti fl-edukazzjoni sekondarja, u aħna santuk l-università sattik ċertifikat biex tiffunzjona fis-soċjetà. U b'dak iċ-ċertifikat inti lil min sa jħadmek qed tgħidlu ara jiena kapaċi nitkellem Malti standard, kapaċi nikteb Malti standard. Dak hu ċ-ċertifikat ħalli nifhmu daqsxejn il-kuntest sħiħ. Mela iva, iridu jippreżentaw ruhom b'Malti standard fid-diskors. Meta niġu fil-kidba, l-istorja hija daqsxejn differenti. Għaliex? Għaliex fil-kidba inti ma tistax tikteb tiegħu bil-ewe kif qed tinkiteb fil-lingwa tal-mobile. Nifhem jew baqgħu tagħmilha B-A-E awe, hemm dawk tiġi penalizzati għalihom. Sewa, però illi inti fil-livell lessikali jiġifieri fejn jidħlu l-kliem issa, inti tippreżenta xi kliem illi huwa dialettali, hemmhekk ma jkun ġara xejn. Ħantik każ. F'Settembru li għadda, meta għamlu r-reparatorju tal-ċess tal-Malti sewa, kien hemm grupp għawċin illi bdew jużaw il-kelma pinuri. Pinuri minn flok pinnoli. U allura kellhom komponiment sewa illi kellhom bżonn jużaw din il-kelma. Niftehmu allura kienu qed jgħidu kull min għażel dan il-komponiment illi imorru l-isptar biex iġibu il-pinuri għan-nanna. Issa pinuri hija dialettali imma fil-livell lessikali tal-kelma għawdex. Niftehmu?
F'dak il-każ jiġu penalizzati. Le,
f'dak il-każ tiġi aċċettata. Għalhekk qed lek issa, fil-kitba l-istorja hija mod ieħor u fil-livell lessikali, mhux fil-livell fonoloġiku tal-pronunzja, fil-livell tal-kelma, ġifieri inti tista' bħal meta pereżempju ikollok il xi ħadd mill-Kottonera u jgħidlek ftaħt il-boxla għall-antiporta. Niftehmu, dawna jridu jiġu aċċettati, għax dawn huma kliem riservati ma' disret. Hemm għandek ukoll allura l-għarfien reġjonali. Niftehmu, imma donnu l-eżami jagħmel distinzjoni bejn dak li huwa fuq il-livell ta' kelma u dak li huwa fuq il-livell ta' pronunzja. Jiġifieri aħna rridu noqogħdu attenti. Issa, meta qed nitkellmu laqbadna fuq dan is-suġġett ukoll, ġieli jintuża l-element kollokjali. Sewa, dakken għara ħna tkellimna fuq il-kliem imqassar u jużaw lek ħabba minn flok imħabba. ġejtart minn ħabba li maħħaċ il-karozza, per eżempju, ġejtart ħabba dik hija għada sissa mhijiex aċċettata fil-kitba mela dak il-level konverzazzjonali, kollokjali mhuwiex aċċettat. Hemm ukoll aspett ieħor għax hawn min juża il-kliem li hu daqsxejn meqjuż daqsxejn goff bħal kelma jitnejjek per eżempju, nifhemu, l-eżaminaturi ma tantx jieħdu gos biha din il-kelma, jekk kienet tkun biex ngħidlek kelma f'konverzazzjoni sewa, jiġifieri inti qed tikkwota x'qal xi ħadd, hemmhekk l-eżaminaturi kważi jiddiskutuha biex jaraw jekk hijiex aċċettata, għaliex aħna ngħidu li dik hija wisq baxxa. Temna, imma jekk inti tuża fil-komponiment mhux f'konverzazzjoni, alright, dik għasha tiġi penalizzata għaliex hemm kliem aħjar minnha u tinsiex li l-eżami wkoll irid juri kemm inti kapaċi tikteb Malti bil-qalbu, mhux Malti kif qed inkiteb fil-Facebook. Aħna konna tkellimna f'wieħed minn dawn il-programmi fuq il-Facebook. Sawa, u għadna li il-Facebook għandu lingwa partikolari tiegħu, però ma tistax inti dik il-lingwa partikolari tuża f'komponiment ta' eżami għaliex teħel żgur. Il-lingwa tal-Facebook hija tajba għal-Facebook, stop. Imma il-lingwa tal-komponiment titkun lingwa meqjusa, mirquma u maħsuba. Ftehmna? Ġeneralment l-eżami jippreferi l-aspett konservattiv kemm jista' jkun, jiġifieri hawn wieħed joqgħod attent ukoll. Dan ifakkarni żilejn fil-fatt li jkun hawn min jgħidlek daqs kemm studjajtu jien il-Malti u mbagħad ma morx tajjeb daqs kemm stennejt, x'ikun ġara? Ma jkun studja sew. Ikun studja vera, però ma jkun studja sew, xi tfisser tkun tistudja sew? Jiġifieri inti tagħżel, inti taraf. U tipprova tħaddem, l-ewwel taraf id-differenza bejn il-Malti mitkellem u l-Malti miktub. Mbagħad tittafas fuq il-Malti miktub. Imma Malti miktub fejn? Diġà semmejna, mhux fil-Facebook imma f'kotba li huma stabiliti. Sawa?
U ebdok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tal-lum fis-sensiela Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fis-sessi minn Campus FM insemmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.